Kami miharep para wargi ngaraos tentrem ngadangukeun program radio ieu. Upami para wargi kersa nampi kado alit, sumangga seratkeun kana alamat email bible@awr.org atawa ngontak kana nomor WhatsApp. Nomorna +1 224 222 0777.
Sampurasun para wargi kaum dangu nudifikasi ku Gusti, tepang deui dina siaran anu maneh di gelombang SW nu disiarkeun ti Guam nyaeta Radio Advent Bewara Pangharepan. Siaran anu ngaguar carita hade tina kitab Injil nu bakal nyegerkeun jiwa oge ngaguar ihwal kasehatan raga urang nyaeta hal-hal nu pakait jeung cara ngahontal hirup nu langgeng. Tah para wargi, program siaran radio ieu teh sanyana mah biasa disiarkeun ti stasiun Guam ngalangkungan gelombang SW supados ngahontal saalam dunya kitu oge dina mayunan kamajengan teknologi. Ayeuna tos nganggo website nyaeta Listen Adventist World Radio atawa awr.org. Mun tos kabuka eta situsna kintun milih we basana nyaeta Sunda. Tah ayeuna bade nyobian nyiarkeun nganggo media sosial sapertos YouTube nyaeta channel Sion Priangan KJB. Mangga di subscribe we nya sareng diklik belna ngarah tong tinggalin videona nu kapayun sareng ngarah gampil milarianana. Upami para wargi ngaraos diberkahan atarapi aya patarosan, tiasa ngontak Kasim Abdi dina serat email nyaeta sionpriangan@gmail.com atawa ngontak kana HP atawa WA di 081 8 1 8 2 2 7 5 1 8. Sim kuring oge nawisan bilih kersa ngaos bahan bacaan rohani, tiasa dikintunan syarat nama ngan ngirimkeun alamat nu lengkep ka nomor WA tadi sareng email tadi. Mugia urang tiasa saling nguatkeun dina nandangan hirup anu campuh ku hal-hal duniawi. Mugia urang tiasa ngengengkeun hirup anu pinuh ku katentreman di lebet Isa Almasih nu kawasa di dunia jeung akhirat. Mangga para wargi, urang sami-sami ngadangukeun.
Sampurasun pirsawan anu dipikaasih ku Gusti Yesus, tepang dagu deui sareng Sim Abdi Neng Putri dina rohangan kesehatan anu bade neraskeun pedaran tina buku ensiklopedia Daun Obat anu atos dugi kana daun kucubung. Pepelakan ieu asup kana jenis perdu tahunan anu ngagaduhan gagang anu heuras kaina jeung kandel di mana gaduh jangkung ti 0,5 dugi ka 2 meter. Pepelakan ieu kaasup kana pepelakan liar anu seueur jadi di kampung-kampung, di kebun atanapi osok oge dianggo jadi pager buruan. Buahna anu buleut tur aya bintil-bintilna kadang jadi cocokan barudak. Pepelakan ieu kaasup kana kaluarga Solanaceae sakarabat sareng terong jeung kentang. Kucubung gaduh kembang anu warna bodas sareng gandaria namun hibridana gaduh kembang rupa-rupa warna. Diperkirakan pepelakan ieu dianggo jadi obat dina abad anu ka-10. Pepelakan ieu aya anu asalna ti Asia Tenggara, namun aya oge anu asalna ti benua Afrika. Bentuk dauna bulet, enok, hiji, ipis, tungtungna jeung pangkalna seukeut. Sareng bagian sisina aya lekukan sarta pahareup-hareup anu warnana hejo. Kembangna warnana bodas atawa lembayung nyarupaan trompet jeung mahkutana anu gandaria warnana. Pepelakan kucubung anu gaduh name Latina datural metelin ngabogaan name diunggal di daerah anu aya di Indonesia. Dinias turomabo, Melayu kecubu, Minangkabau kucubung, Madura kacobohung, Manado kecubung kecubu, Gorontalo bulututuhe, Makassar kacabok, Bugis tompong tampong, Bugis tampong tampong, Bali kecubung cenik. Sabenerna jenis pepelakan kecubung anu tiasa dianggo salaku jadi obat seueur pisan. Di antawisna Datura starmonium, Datura tatura, jeung Brugmansia suaviolens. Namun khasiat unggal jenisna benten-benten. Penyalahgunaan pepelakan ieu mineng kajadian sanes jadi obat, tapi malah jadi sabalikna, sabab tiasa nyebabkeun lieur atawa mabok. Kandungan jeung khasiat. Hampir sadaya bagian tina pepelakan ieu tiasa dimanfaatkeun jadi obat herbal. Dauna aya kandungan sanyawa alkaloid diantawisna atropine, hiosiamin jeung skopolamin anu gaduh sifat antikolinerg, anu gaduh sifat antikolinergik, nyaeta sanyawa anu menstimulasi saraf parasimpatik jeung ngalepaskeun hormon neurohormon astikolin jeung ngiatkeun sirkulasi sareng ngirangan lendir jeung ngagendorkeun urat-urat saluran nafas. Sanyawa alkaloid anu aya dina daun kucubung tiasa ngagedekeun deui saluran nafas. Skopolamin gaduh tugas salaku aktivitas depresan eukeur saluran saraf pusat anu seueur digunakeun salaku jadi obat anti mabuk. Katilu alkolodia ieu gaduh sifat antikolinergik. Dugi ka ayeuna kucubung masih dianggo ku pabrik obat salaku sumber utama hiosciamin anu aya khasiat masian efek nenangkeun kejang-kejang. Selain gaduh khasiat kanggo nyegerkeun asma, daun kucubung oge gaduh kamampuan nyegerkeun rematik. Daun kucubung seueur digunakeun eukeur ngatasan sadaya keluhan panyawat. Leuwih bijaksana, namun saacan urang ngagunakeun ieu obat herbal, urang kedah tataros heula ka dokter ahli supados karaos khasiatna. Manfaat jeung ngaramuna dihandap ieu sim abdi bade nyagikeun manfaat jeung cara ngaramuna. Mugia pirsawan tiasa diberkahan ku ieu manfaat jadi obat kang kasehatan urang. Anu kahiji, nyagerkeun rematik. Carana, siapkeun daun jeung kembang kucubung, bawang beureum sacekapna, ditambih jahe sacekapna. Oge cara ngaramuna saperti biasa. Pirsawan, eta bahan dikumbah dugi ka bersih supados teu aya kokot anu napel. Saatos bersih eta bahan-bahan sadayana ditutu dugi ka lemes. Amun atos lemes, eta tutuan teh ditapelkeun dina awak anu nyeri ku rematik. Anu kadua, ngubaran eksim. Carana, siapkeun daun kucubung 25 gram jeung minyak kalapa sacekapna. Cara ngaramuna, daun dikumbah dugi ka bersih. Saatosna, teras ditutu dugi ka lemes, teras dicampur jeung minyak kalapa. teras dipanaskeun dina seuneu saatos haneut eta ramuan ditapelkeun dina rematikna. Anu katilu, ngubaran bisul. Carana, siapkeun daun kucubung 5 lembar. Cara ngaramuna, bersihkeun daun kucubung teras ditutu dugi ka lemes. Saatos lemes eta tutuan ditapelkeun dina bisul ameh gancang asak. Anu kaopat, ngubaran bareuh. Carana, siapkeun daun kucubung salembar jeung minyak kalapa sacekapna. Cara ngaramuna, bersihkeun daun kucubung teras baseuhan ku minyak kalapa teras dipanggang di luhur seuneu bari remes-remes. Teras ditapelkeun kana anu bareuh salami 2 dugi ka 3 kali sadintena. Anu kalima, ngatasan encok. Carana, siapkeun daun kucubung hideung 8 lembar, cai kapur sacekapna. Cara ngaramuna, daun kucubung hideung dikumba dugi ka bersih. Saatos bersih, daun digiling dugi ka lemes. Saatos lemes, cai kapur tadi dicampurkeun. Saatos nyampur, cai jeung gilingan daun kucubung hideung neme tiasa dioleskeun kana awak anu nyeri. Salami 2 kali sadintena. Anu kagenep, ngubaran ketombe. Carana, siapkeun daun kucubung garing 7 lembar. Minyak kalapa sasendok tuang. Cara ngaramuna, daun kucubung anu atos garing diasupkeun jeung minyak kalapa kana botol teras, ditutup botolna saatos eta botol teh dipoe dina sorot panon poe salami saminggu. Saatos saminggu dipoe eta minyak tiasa dioleskeun kana kulit mastaka 2 kali sadinten enying jeung sontan. Ieu tiasa dilakukeun sababaraha dinten dugi ka ketombena ical tina mastaka. Anu katujuh, ngubaran radang dicepil. Carana, siapkeun daun kucubung 10 lembar, minyak kalapa 2 sendok tuang. Cara ngaramuna, bersihkeun daun kucubungna teras saatos bersih daun eta digiling dugi ka lemes. Campurkeun eta gilingan kana minyak kalapa anu atos dihaneutkeun saacana. Teras diperes jeung disaring. Minyak peresan diteteskeun kana cepil murang kalih anu nuju nyeri. Lakonan ieu salami 2 kali sadinten. Seueur tetesna 5 tetes unggal diangona. Anu kadalapan, keur nyeri cangkeng. Carana, siapkeun daun kucubung 5 dugi ka 10 lembar, kapur siri sacekapna. Cara ngaramuna, candak daun kucubung anu atos dibersihan, anu wungu warna jeung kapur siri tadi sacekapna. Teras ditutu dugi ka lemes. Saatos lemes, tapelkeun hasil tutuan eta ka cangkeng anu nyeri. Anu dilakukeun 2 dugi ka 3 sadinten. Anu kasalapan, obat nyalingit. Carana, siapkeun daun kucubung 2 lembar, minyak kalapa sacekapna. Cara ngaramuna, daun kucubung dibersihkeun teras dioles ku minyak kalapa. Daun tadi teras dipanggang dina luhur seuneu dugi ka leumpeuh dauna. Daun anu atos leumpeuh eta ditapelkeun di handapeun patuangan. Ieu tiasa dilaksanakeun 2 dugi ka 3 kali sadinten kanggo pangobatan nyaleungit. Tah sakitu pirsawan, hasiati daun kucubung anu sae kanggo obat alternatif anu tiasa dicoba ku urang. Amun urang gaduh panyawat anu atos disebatkeun, ulah lepat pirsawan, urang bakal tepang deui dina waktu sareng gelombang anu sami. Dina pedaran tina daun anu K24 daun kaca beling rampes.
Tasak itu para wargi kaum dangu, bebara ngenan kesehatan. Mugi-mugi para wargi diberkahan ku Gusti, dipaparin kekuatan sareng kesehatan jiwa sareng raga, kanggo lumampah sareng midamel pada malam sadidinten. Sekali deui upami para wargi ngaros diberkahan atanapi aya patarosan, tiasa ngontak kasim abdi dina serat email nyaeta bewarapangharepan@gmail.com. Mugia urang tiasa saling nguatkeun dina nandangan hirup anu campuh ku hal-hal duniawi. Mugia urang tiasa ngengkeun hirup anu pinuh ku katentreman di lebet Isa Almasih nu kawasa di dunia jeung akhirat. Salajengna hayu atuh kaum dangu urang teraskeun kana rohang rohani anu bade ngaguar pangajaran kanggo urang tiasa lebet ka sawarga jeung kengeng hirup anu langkeng. Anu unggelna tina kitab suci sumangga wilujeng ngadangukeun.
Sampurasun pamiarsa satia bewara pangharepan anu tetep ngiring serial Rohang Kerohanian. Sim kuring muji jeung ngucap syukur kusabab pangeran urang bener-bener ngaping jeung ngajagi urang sadayana. Dugi kana danget ieu anu teras masian kasempetan urang keur silih elingan dina lalampahan urang kanggo kengeng kasalametan jeung hirup anu langgeng di lebet karajaan sawarga. Padaran abdi dina danget ieu di pasian judul Gusti bakal nyalametkeun. Anu jadi ayat pokokna dicanak tina Efesus 2 ayat ka-4 dugikeun ka-5. Tapi Allah teh jembar kupi welas sakitu asihna ka urang. Urang anu keur paeh rohani lantaran baha kumantenna dihirupkeun deui bareng jeung Kristus. Jadi pan urang salamet teh ku karana sih kurniana Allah. Manusa anu aya di lebet dunya sadayana poek pisan. Sigana moal nepi kana kasalametan anu atos dijanjikeun tea. Geus teu aya harepan keur manusa anu teu bener-bener percaya. Pokona moal aya harepan sakedik acan keur aranjeuna anu masih keneh can boga kaputusan saha anu deuk diturut jeung dipercaya. Jadi keur pamiarsa anu masih keneh dipasian napas kahirupan, dugi ka waktos ayeuna kedah sadar yen Gusti nuju ngangtos tobatna urang sadayana. Amun urang terus ngajauhan ti mantena pasina kasalametan oge bakal beugi jauh tina kahirupanana. Dicutat dina Efesus 2 ayat ka-12 dugikeun ka-13. Hari tamah aranjeun teh pisah ti Kristus, teu kaasup umat pilihan Allah, teu kasebut dina perjanjian-perjanjian ti Allah ka umatna, tuna harepan jeung teu baroga Allah. Tapi ayeuna sanggeus ngahiji jeung Kristus, nu asal jauh ti urang Yahudi teh jadi raket, diraketkeun ku pupusna Kristus. Amun ningal kana kecap ayat tadi dina jaman urang can percaya ka Kristus, urang teh sane saha-sahana anjeuna atawa teu gaduh kasempetan keur meunang berkah nanaon pisan. Hartina hirupna oge ngan keur nungguan paeh hungkul, teu aya harepan anu leuwih jauh disebatna tuna harepan. Tapi saatos urang percaya ka Yesus, urang ayeuna diraketkeun, dicaketkeun atanapi ditapalkeun ka Kristus. Eta sadaya sanes ku sabab kahayangna manusa, tapi ku asihna Gusti. Mangga urang aos ayatna dina Efesus 2 ayat ka-10. Urang teh dadamelan Allah diwangun dina kasatunggalan jeung Kristus Yesus. Pikeun ngalampahkeun kahadean-kahadean anu diparentahkeun ku Allah. Jadi Allah nyalira anu napelkeun urang ka anjeuna supaya kengeng hirup anu langgeng. Sabab Gusti tohoyong urang teh binasa, sakumaha dicutat dina Efesus 2 ayat ka-3. Urang sararea oge tadina mah kitu, ngabdi kanu kahayang jasmani, ngajujur nafsu jeung angen-angen. Teu beda ti anu rea anu nandangan bebendu Allah. Jadi lolobana manusa mah ngan nuturkeun kana angen-angenna. Kahirupan anu dilebet dunya teu aya paedahna. Sabab naon pamirsa anu dipikasi ku Gusti, sabab anu ditujuna ngan kana kahayang jasmani, di mana anu diudagna ngan nafsu jeung angen-angen dunya anu teu bisa mawa kana kasalametan. Disebatkeun yen urang teh sabenerna teu aya harepan naon-naon keur kapayuna. Eta matakna pentingna urang sumerah diri jeung percaya ka Yesus, ameh lepas tina bahaya anu ageung anu bakal ditampina. Hartina hirupna kosong jeng tuna harapan. Pamiarsa, pamiarsa anu dipikaasih ku Yesus. Tuna harapan kudu dirobah jadi pangharapan. Atawa bengharku pangharapan. Masalahna pangharapan ngan aya di lebet Yesus. Sakuma judul tadi yen Gusti bakal nyalametkeun. Tapi masalahna baraya kumaha urang tiasa diselametkeun amun urang teu percanten ka anjeunna. Eta masalahna, manusa mah sok hayang ngeunahna wae tapi sesahna teu hoyong, da embung cape jeung susah. Emang leres. Masalahna masih anu seueur nyarios. Wah, ngeunah cenah jadi orang Kristen mah bebas teu kudu pusing-pusing, asal percaya pasti bakal selamat. Padahal henteu kitu. Sabenerna hartina tina Yesus teh juru selamat di mana amun urang percaya bae tapi teu ngalakukeun sagala parentana, eta oge moal aya pangaruhna kana kasalametan. Sabab parentah eta anu jadi kunci kumaha kasalametan, eta bakal jadi bagian urang sadayana. Ngan ku imana urang ka Yesus, eta anu bakal nyalametkeun urang sadayana. Teu aya anu lain anu aya kawasana ngalangkungan mantena. Keur sadayana manusa anu percaya ka mantena anu bakal nampi kasalametan. Dicutat dina Efesus 2 ayat kagenep dugikeun ka 7. Urang anu satunggal jeung Kristus Yesus barang dihudangkeun tina maot supaya milu marentah di sawarga jeung Kristus Yesus. Pang Allah midamel kitu teh supaya manusia di jaman engke nyaraho kana sih kurniana anu sakitu luar biasana ka anu satunggal jeung Kristus. Teu aya kawasa anu leuwih anu tiasa nandingan kawasana Gusti Yesus. Kusabab kitu pamiarsa sadayana anu dipikasi ku Gusti Yesus, kayakinan urang jeung iman urang ulah mundur sakedik acan. Kudu tetap digin ngiring Gusti, sabab ngan dilebet mantena aya kasalametan. Efesus 2 ayat ka-7 dugikeun ka-8 jeung 10. Pang Allah minamel kitu teh supaya manusia di jaman engke nyaraho kana sih kurniana anu sakitu luar biasana ka anu satunggal jeung Kristus. Aranjeun oge pang salamet teh ku karna sih kurnia Allah lantaran percaya ka Yesus. Nugrah hati Allah lain benang ikhtiar sorangan. Moal aya jelema anu salamet ku ikhtiarna sorangan. Jadi ulah nyombong ku hal eta. Urang teh dadamelan Allah diwangun dina kasatunggalan jeung Kristus Yesus. Pikeun ngalampahkeun kahadean-kahadean anu diparentahkeun ku Allah. Pamiarsa anu dipikasih ku Gusti Yesus, ngan dilebet Gusti Yesus aya kasalametan. Di luar eta, ikhtiar urang, kahebatan urang, moal tiasa mawa kana kasalametan. Ngan asih kurniana Gusti anu masihkeun kasalametan kanggo urang sadayana. Mangga pamirsa, urang tutup ku doa. Nun Rama anu linggih di sawarga, puji sareng syukur abdi sangakeun ka Rama anu welas asih jeung panjang sabar anu tos dipasikeun ka abdi sadayana salaku manusa anu teu tobat-tobat dugikeun ka ayeuna. Tapi dina waktos ieu abdi diemutan deui yen jalan kasalametan ngan hiji di mana abdi sadayana kedah percanten yakin ka Gusti Yesus. Sabab ikhtiar abdi, usaha abdi manusia eukeur ngalaksanakeun sagala parentah seueur kirangna, seueur kasalahanna. Tapi kusabab jembar asihna Pangeran, ageung asihna Pangeran kanggo abdi, eta anu tiasa ngajamin abdi tiasa kengeng kasalametan. Mugia kawasana Gusti tiasa dipasihkeun ka abdi sadayana supaya tiasa nungtun abdi dugi kana kasalametan eta. Abdi sangakeun doa ieu ngan dilebet Gusti Yesus anu atos janten juru salamat sareng panebus abdi sadayana. Amin. Sakituheula pamirsa sadayana anu dipikasih ku Gusti Yesus, pedaran rohang kerohanian urang dina waktos ieu Mugia tiasa jadi berkah kanggo urang sadayana. Hatur nuhun kana paratosanana. Rampes.
Bewara pangharapan tasakitu para wargi, bewara rohani dinten ieu, mugi-mugi para wargi sadaya ngaraos diberkahan sareng ngalaman hirup anu tengtrem saparantos ngadangu dawuhan Gusti nu pasti moal ingkar dina nedunan janji-janjina. Tah upami para wargi hoyong diajar dawuhan Gusti nu langkung jero, tiasa ngontak Kasim Abdi dina alamat anu atos didugikeun di payun. Hatur nuhun kana paratosana sadayana. Rampes.
Kami miharep para wargi ngaraos tengtrem ngadangukeun program radio ieu. Upami para wargi kersa nampi kado alit, sumangga seratkeun kana alamat email bible@awr.org atawa ngontak kana nomor WhatsApp. Nomorna +1 224 222 0777.